Goeiedag lieve luisteraar. Ek wil vandag baie graag weer met jou oor twee spesifieke hoofstukke in die boek Job gesels, naamlik Job 18 en 19. Nou kan jy sê, bro Johan, nou hoekom doen jy nou alweer twee sulke lang hoofstukke met mekaar saam? Daar's 'n baie interessante verband. Jy sien as 'n mens kyk na die opskrif in die 18de hoofstuk, dan sien jy dat een van sy ou vriende, ou Bildad, hy kom ook nou weer 'n slag met Job praat en hy sê vir hom: "Ek wil net vir jou sê, Job, onheil wag die goddeloses in." Nou jy sal nou onthou as jy gereeld ons program luister, hierdie mense is van oordeel, hierdie vriende wat hom kom raad gee, is almal van oordeel. Job het vreeslike sonde gedoen en hy is nou al en hy lyk nou al soos 'n goddelose, want sy lyding daar waar hy op die ashoop sit, hy het alles verloor, is vir hulle net tipies van een ding. En dit is: jy is eintlik 'n goddelose mens. Nou daarop gaan Job dan in die 19de hoofstuk reageer en sê: "Ek sal vir God sien." Met ander woorde, goddeloses gaan nie vir God sien nie, maar ek sal God sien. Ek ontken dat ek 'n goddelose mens is. Ten spyte van hierdie moeilike omstandighede waarin ek is, is dit vir my geen teken dat God my uitgegooi het by die venster, as ek dit nou maar so oor die radio mag uitdruk nie. Die Here weet van my, ek behoort aan hom. Dis my baie sleg hierdie omstandighede waarin ek is, maar ek glo nie dat ek 'n goddelose is nie. Jy sien in hierdie 18de hoofstuk waar Bildad aan die woord kom, wil Bildad te kenne gee dat hy weet hoe die heelal bestuur word. Hy gee ook te kenne hy weet wat is Job se uiteinde, want die omstandighede waarin Job is, sê hy, is my aanduiding. Jy is eintlik maar net soos die goddelose. Vir hom was Job se lewe 'n bewys van wat die gevolge van die sonde is. Hy het Job se argumente verwerp omdat dit nie ingepas het by sy eie siening nie. Nou liewe luisteraar, ek dink dit behoort vir jou vir my ook op te roep dat ons baie versigtig moet wees om uitsprake te maak vanuit ons eie hoek teenoor ander mense en oor ander mense. Dis maklik om Bildad te veroordeel omdat ons sy foute kan raak sien. Maar ongelukkig tree jy en ek ook soms op omdat ons idees bedreig word. En daarmee wil ek vir jou sê, ons is soms nie beter nie as ou Bildad hoor. So hierdie is eintlik Bildad se tweede toespraak, want jy onthou hy het al van tevore met Job kom gesels. En hierdie tweede toespraak verskil eintlik nie vreeslik baie van die eerste een nie, behalwe dat hy sy argument sterker gestel het hier in hoofstuk 18. Ons het ook verwag dat die Bildads met goeie bedoelings in ons eie tyd vir jou en vir my sal beraad gee in tye van nood en krisisse. Oppas, liewe luisteraar, partykeer is jy en ek die Bildads in ander mense se lewe waar ons nie genoeg empatie het en ook nie genoeg simpatie het met hulle in hulle situasie nie. Dit is die mense wat allerlei dinge aanhaal en raad gee sonder om regtig na ons te luister of met ons pyn te identifiseer of ons met hulle sinne. En dan probeer ons nie regtig om te verstaan nie, maar ons gee vir hulle antwoorde wat nie werklik help nie. Miskien moet jy en ek weer keertjie leer, luisteraar, om beleefd na sulke mense te luister. Maar dan eers met die Here in die gebed gesels oor dit wat vir ons vir hulle moet gaan sê. Want jy sien, die Here sal vir jou of vir my help om te sif en die goeie van die slegte raad wat ons dalk kan gee te onderskei. Ons moet nie leë woorde gebruik as ons iemand raad gee nie. Dis belangriker om te wys dat ons omgee, dat ons saam voel met daardie persoon. Ons moet liewer minder woorde praat as wat ons probeer om die regte dinge in aanhalingstekens te sê en as ons net mooi die verkeerde ding. So kom ons lees die eerste paar verse hier in Job 18 van die eerste vers af. Toe sê Bildad die Soagiet vir Job: "Hoe gaan jy nou aanhou praat? Kom eers tot ander insigte, dan kan ons verder praat. Waarom word ons as diere beskou? Is ons dan so dom in jou oë? Jy is soos iemand wat homself in sy woede verskeur. Moet alle mense van die wêreld af verdwyn om jou tevrede te stel? Moet die rotse uit 'n plek losgeruk word?" Jy sien, Jy merk op, hierdie keer praat Bildad baie kort, maar hy praat baie kragtig. Hy is ongeduldig met Job. Sy hoofklem laat val hy op die treurige lot van die goddelose. Daar is nie 'n direkte sinspeling op Job hier nie, maar die hele boodskap is indirek op hom gemik. Bildad wil as ware vir Job sê, oppas, oppas, die toekoms hou vir jou niks goeds in nie. Jy is op die verkeerde pad. Al het jy ook al daar in Hoofstuk 17 by vers 9 oor die pad gepraat wat vir hom reg is. Jy sien, luister, Bildad se ongeduld met Job blyk uit al drie die verse wat hy praat hier in die eerste gedeelte van die hoofstuk. Hy wil hê Job moet eers erken dat sy vriende wel verstand het, dat sy vriende nie dom is soos diere, so sê hy daar in die derde versie nie. En dan in die vierde vers, Job dink hy alleen is reg en die wêreld moet by hom aanpas. Intussen het hy sy eie roofdier wat hom verskeer, want hierdie vriende van hom skeer hom regtig waar uitmekaar uit. Luister vers 5 en 6, die godlose se lig sal beslis uitgedoof word, die vlam van sy vuur sal ophou brand, die lig in sy huis sal doodgemaak word en die lamp langs hom sal uitgedoof word. Bildad hou sonder om te los vas aan die ou tradisionele opvatting. Wie lei, het gesondig. Wie gesondig het, lei. Daar is vir hom 'n noodwendig verband tussen hierdie twee dinge. Die goddelose se pad lei eenvoudig na die dood. Lig en vlam en lamp, wat hier genoem word in vers 5 en 6, is eintlik natuurlik maar almal doodgewone daaglikse gebruiksgoedere, selfs in 'n tent, maar as hulle nie daar is nie, is dit 'n teken dat die gebruiker dood is. So Bildad probeer 'n direkte lyn trek en arme ou Job, kan ek my voorstel, hy kry net swaarder en swaarder, hy soog eintlik onder elke woord wat hierdie sogenaamde vriend van hom met hom praat. Vers 7 tot 10. Sy kragtige treë sal al onsekerder word. Sy slim planne sal hom tot 'n val bring. Hy sal aan sy voete gevang word deur 'n struik. Hy sal in 'n struik inloop. 'n Wip sal hom in die hakskeen vang. 'n Vangnet sal hom vasgryp. 'n Lus is vir hom op die grond weggesteek. Daar is 'n vanggat op sy pad. Jy sien, die sterke word die swakke en onder sy eie slim planne gaan hy uiteindelik tot niet. En nou hierdie verse wat ek gelees het, veral vers 8 tot by vers 10, word daar 6 maniere genoem waarop voëls of wilde diere, soos bokke, gevang word. Hoekom sou dit hier staan? Hierdie 6 maniere om diere te vang, wil eintlik maar net vir ons beklemtoon hoe die goddelose uiteindelik nie kan wegkom nie. Met ander woorde, as jy 'n dier nie met een manier kan vang nie, dan stel jy 'n wip of jy gebruik 'n ander manier. En so moet die goddelose weet, uiteindelik sal hy of sy nie wegkom nie. En dit weet ons natuurlik ook, broer en suster, die Here waarsku ons, as ons die aanbod van die Here om in sy seun te glo nie aanvaar nie, dan sal ons uiteindelik in die oordeel kom. Kom ons lees hier vers 11 tot 15. Hy word van alle kante af met gevaar bedreig. Dit volg hom net waar hy gaan. Die onheil wag hom gretig in, die ongeluk wag vir hom. 'n Dodelike siekte sal sy vel wegvreet en sy liggaamsdele verteer. Hy sal uitgedruk word uit sy veilige huis. Hy sal weggelei word na waar die vrees heers. Niks wat hy het, sal in sy woning oorbly nie. Oor sy woonplek sal brandende swaal gestrooi word. Nou dit is natuurlik baie sterk taal. Ek het by die oorsig net nou vir jou gesê dat Bildad baie baie sterk woorde gebruik en ook sterk beelde. En ek dink een ding wat 'n mens hieruit moet leer is dat hy vir Job wil sê, wat ek kan toe, jy ook al sou wou ontsnap, ou Job, jy word voorgelê deur onheil en dit gaan jou ondergang bewerk. Nou, gebruik Bildad ook hier verskillende voorbeelde. Hy sê daar is bijvoorbeeld een soort ramp, siekte, soos die van jou, Job, en die eindpunt daarvan is die dood. Dan in die 14e vers praat hy van groot vrees wat heers in 'n koning in die doodryk. Vers 15, die goddelose het besoedel waaraan hy geraak het en daarom word alles met brandende swaal bestrooi. Nou, die beeld kom waarskynlik daar uit Genesis 19 by die 24ste vers, nê, die swaal en die vuur wat op Sodom en Gomorra geval het. So dit is verseker baie, baie skerp veroordelingswoorde wat Bildad hier gebruik in sy uitspraak oor Job. Kom ek lees vers 16 tot 19. Sy wortels sal van onder af verdroog en sy blare so verlep. Elke herinnering aan hom sal van die aarde af verdwyn. Sy naam sal nêrens meer bekend wees nie. Hy sal uit die lig, die duisternis ingestoot word. Hy sal uit die bewoonde wêreld verjaag word. Hy sal geen kind of nakomeling onder sy mense hê nie en daar sal niemand in sy woonplek oorbly nie. Natuurlik is dit so, die afgekapte boom wat ons daar lees in vers 16, die kan natuurlik weer groei, maar nie as sy wortels verdroog is nie. Nou Job, dit lyk vir my jy so ver heen, sê Bildad. Jy lyk soos 'n boom, jou wortels al verdroog. Dit lyk nie daar is vir jou ook enige moontlikheid van 'n nageslag selfs nie. In elk geval is jou kinders mos al almal dood in die rampe wat hulle getref het. Jy sien luisteraar, wortels en blare wat lewe, dui op gesonde nageslag. So hierdie man is besig om vir Job regtig dink ek in die grond in te boor, vir hom te sê ek het nie eers vir jou hoop vir enige nageslag nie. Vir die mense van die ou wêreld wat dit was dit natuurlik baie belangrik om 'n groot nageslag te hê. Ons is ook hartseer as ons weet van mense wat graag kindertjies wil hê en 'n nageslag wil hê wat dan onvrugbaar is, hulle kan nie kinders hê nie. Maar as jy in die ou wêreld geleef het, dan was dit 'n 10 keer erger situasie. By die goddelose sê vers 19 is daar nie nakomelinge nie en daarom ook geen herinnering aan hom nie. Interessant dat in vers 18 en 19 die duisternis gebruik word as die beeld van die dood waarin Job ingestoot word en dan sterf so 'n persoon ook 'n onnatuurlike dood en in sy woonplek staan daar bly ook niemand oor nie. So dit is 'n redelike haaglike prentjie wat hier na vore kom. Luister na vers 20 en 21 want dit sluit Job die 18de hoofstuk af. Daar staan oor sy lot: sal die mense van die ooste en die weste die hande van verbasing saamslaan en met vrees vervul wees. So sal dit gaan met die huis van die slegte mens. So sal die plek lyk van iemand wat nie vir God ken nie. Die goddelose is natuurlik en word hier geteken ook as iemand wat nie vir God ken nie. En dit is dan uiteindelik die uiteinde wat hierdie man wil dat eintlik vir Job begin voorspel. Nou die tweede aspek wat in ons program na vore kom is Job se reaksie. Hy sê: "Ek wil net vir jou sê, ou Bildad, ek, Job, ek sal vir God sien." Nou daarmee impliseer Job dat hy verseker nie 'n goddelose is nie, dat hy verseker 'n regverdige is wat aan die Here behoort. So kom ek maak 'n paar algemene opmerkings voordat ek weer na sekere verse kyk hier in Job by die 19de hoofstuk. Dis maklik, luisteraars, om ander mense op hulle foute te wys. Job se vriende het hom beskuldig omdat hulle hom skuldig wou laat voel, nie omdat hulle hom wou troos of omdat hulle hom wou help nie. As jy en ek ook voel dat ons iemand anders te reg moet wys, moet ons vooraf seker maak dat ons dit uit liefde doen. En nie omdat ons kwaad is vir die ou of omdat ons persoonlik verontrief voel byvoorbeeld of omdat ons die ander ou wil verkleineer nie. Ons moet ook nie met 'n ander ou gesels en hom teregwys om hom of haar skuldig te laat voel nie, want die skuldgevoel baat ons niks. Hierdie ou moet kan insien en gehelp word om te verstaan hy of sy het verkeerd opgetree en sonde gedoen en dit behoort nie so te wees nie. Daarom behoor daai persoon ook terug te gaan en te gaan regmaak wat hy kan. Dis nie altyd moontlik nie, né? Maar partykeer kan ons tog wel. Vir Job het dit naamlik gevoel op hierdie stadium of God hom soos 'n vyand behandel het. Mens kry dit ook weer hier in Hoofstuk 19 by die 6de vers. In werklikheid was die Here natuurlik Job se vriend en het hy ook baie van hom gedink. Job het dus in sy probleemsituasie die vinger na die verkeerde persoon toe gewys. As ek vir jou sê dat die Here baie van hom gedink het, dan wil ek veral verwys na Hoofstuk 1 vers 8 en 2 vers 3. Jy onthou dit is daardie gedeelte waar die Satan gekom het en hy vra of die Here seker is as dit nou met Job sleg gaan of hy nie die Here sou vervloek nie. En die Here het so hoë waardering vir Job as persoon dat hy vir die Satan sê jy kan hom maar aanval. Dit sal nie gebeur nie. So ons moet nie die oorsprong van hierdie gebeurtenisse uit die oog verloor nie. Dit was die Satan wat sy vyand was en nie God nie. Die meeste Israeliete het natuurlik geglo dat sowel die goeie as die slegte van God afkom. En hulle was ook onder die indruk dat 'n mens jou eie lotsbestemming bepaal deur die manier waarop jy optree. Alhoewel jy en ek self, liewe luisteraar, verantwoordelik is vir baie van die lyding in die wêreld ook, speel die bose ook 'n rol. Ons moet geen twyfel daaroor hê nie. Nou ja, goed, dit is so 'n paar algemene opmerkings oor hoofstuk 19. So kom ons kyk nou na die eerste 4 verse. Ek lees dit. Toe het Job weer gepraat. Hoe lank gaan julle my bly pynig en my met woorde striem? Dit is die soveelste keer dat julle my beledig en my sleg behandel sonder om julle te beskaam. As ek werklik gedwaal het, is my dwaling my eie saak. Baie interessant. Wanneer Job weer praat, staan daar, verraai ook hy sy ongeduld deur vrae te vra. Hulle soort argument troos en bemoedig hom glad nie. Dit vererger sy lyding, want hulle hou nie met sy spesifieke situasie rekening nie. Hulle harde woorde striem hom, sê hy, en daarmee wil hulle hom natuurlik vernietig. Troos het by hulle ontaard in aanhoudende seermaak. En ek dink jy en ek moet ook daaruit leer. Jy sien Job se lyding, as daar dan van dwaling was met straf daarbey, behoort nie sy vriende so te affekteer dat hulle sy vyande word nie. Dit bly sy eie saak, sê hy, wat hy met God moet uitpraat. Dit het eintlik niks met hulle te maak nie, is Job se argument. Vers 5 tot 8, luister. Maar as julle teen my aanstel en my veroordeel oor die smaad wat oor my gekom het, weet dan dat dit God is wat my die onreg aandoen en my in gevange hou. Ek skreeu geweld, maar kry geen reaksie nie. Ek roep om hulp, maar daar word nie aan my reg gedoen nie. Hy het my pad versper. Ek kan nie verder nie. Hy het die donker laat toesak oor my pad. Nou dis interessant wat ons hier lees, jy sien, want hulle het hulle self aangestel as regters oor 'n saak wat in God se hand is en wat eintlik die Here se saak is. Job is in God se net. Ons het dit ook teëgekom in Hoofstuk 18 by vers 9. Hy is in die Here se net, maar let op, nie as 'n goddelose nie, maar as 'n mens wat na sy menslike insig onreg ly. Job kan immers nie insien waarom hy ly nie, want sover as wat hy weet, het hy nie gedwaal nie. Hy sê dit ook in die 4de vers. Met ander woorde, as ek dit andersom mag sê, luisteraar, nog sy vriende, nog God reageer op sy hulpgeroep, wat ook 'n protes is teen die geweld waaraan hy onderwerp is. 'n Hele reeks beelde daar in die 8de vers, wat nou nog nie gebruik is tot sover nie, beskryf Job sy ellende. Sy pad is byvoorbeeld toegebou en waar hy vasgekeer staan, sak die donker, is 'n volgende beeld van die dood toe oor sy pad. Nog 'n keer die beeld. Ons het dit nie van tevore in die boek Job gekry nie, maar ek merk dit maar net interessantheidshalwe op. Kom ons kyk na vers 9 tot by vers 12. Hy het my eer van my af weggestroop, my aansien van my af weggeneem. Aan alle kante breek hy my af sodat ek moet sterf. Hy laat my hoop verdwyn soos 'n boom wat uitgeruk word. Hy laat sy woede teen my losbreek. Hy behandel my as vyand. Sy magte het saam op my afgestorm en beleer my en omsingel my huis. Ag, Job se vretende siekte het hom van sy menswaardigheid gestroop geheel en al, soos 'n koning se eer en aansien van hom af weggevat word, lees ons hier. Job is uit sy ereplek in die samelewing uitgeskuif ashoop toe, en daar sit hy nou in sak en as, letterlik, 'n man wat gestroop is van alle waardigheid in die gemeenskap waar hy 'n groot rol gespeel het, né? Ons het dit al in die eerste hoofstuk in die Bybel gelees en so 'n bietjie met mekaar ook daaroor gesels. Die 10de vers het nou sopas vir ons gesê, soos die vyand 'n veroowerde stad afbreek, so is Job afgebreek. Hy is soos 'n boom wat uitgeruk is en hy het nie meer hoop op 'n nageslag nie. Vers 11 en 12 het ek gelees, waar ons geleer het Job is God se vyand. En die Here beleer Job se huis, so asof dit 'n vyandige stad is wat die Heer wil inneem. So word hulp van buite met ander woorde afgesny en Job as eenling sonder 'n enkele helper agtergelaat in sy eie situasie. So Job beleef homself regtig as 'n gevange persoon wat in 'n kerker sit en toegevou word deur hierdie omstandighede waaruit hy net eenvoudig nie kan uitkom nie. Kom ek lees vers 13 tot 15. My broers het hy van my verwyder. My bloedverwante is van my vervreem. My familie het my verlaat. My bloedverwante het my vergeet. My huismense en my slavinne beskou my as 'n vreemdeling. Ek het vir hulle geword soos 'n uitlander. Het jy opgemerk, luisteraar? Verskillende groepe van moontlike helpers word eintlik in hierdie verse 13 tot 15 genoem. Broers en familie en bloedverwante. Wie se verantwoordelikheid 'n mens sou sê dit is om in so 'n noodsituasie te kom help. Maar nou is selfs hulle nie bereid om hom te help nie. Of deur God se belering is hulle dalk weggehou. So begin Job nou te wonder. Of het hulle dalk vir my afgeskryf? Vra Job sekerlik in sy hart. Op grond van my ellende, hulle wil dalk nie na my kom nie want my toestand is net eenvoudig te beklaanswaardig. En wie luisteraar, dit is ook nog 'n probleem wanneer mense soms siektes het wat hulle regtig laat uitteer of siektes wat hulle baie lelik laat lyk en wat hulle nie lekker laat ruik nie of siektes wat hulle bose swere laat uitslaan. Nou wil sommige van ons nie sien nie. En het jy al ooit daaroor gedink wat dit vir daardie arme persoon moet beteken? Wat in die bed lê en weet my vriende wil nie meer na my kom nie. Ek is regtig, ek beleef myself van God en van mense verlate. Nou die Bybel leer dit natuurlik nie want die Here sal ons nooit nie steek laat nie. Maar ons, ag liewe vriende, ons moet dalk 'n hand in eie hart steek hoor. Ek wil graag afsluit met die hoofstuk, maar ek wil graag spesifiek op vers 25 wys. Ek weet my losser leef. Uiteindelik sal hy op die aarde triomfeer. Met ander woorde, al is Job se familie weg, daar is dalk niemand om hom te help nie. Ook sy vriende reik nie regtig na hom nie. Vertel Job wat die Here alles gedoen het. Jy kan die hele gedeelte gaan lees. En tog is God sy getuie in die hemel. God is dus nie die een wat hom net wil teëstaan nie. God is sy getuie. Hy is die regter wat vir Job vrygespreek het. En daarom is dit belangrik dat ons sal sien in hierdie moeilike omstandighede. Sê Job, ek het 'n losser wat sal ingryp. En die losser leef. Hy is God in die hemel wat ook op die aarde regeer, sê hy, en oor sy vyande en teestanders sal triomfeer. Job bevestig dus met ander woorde sy vertroue in die Here as hy sê ek weet dat my losser leef. Nou, liewe luisteraar, 'n losser was natuurlik in daardie tyd 'n familielid of iemand anders wat 'n slaaf vrygekoop het of na 'n weduwee omgesien het. En hier sê hy, Job se eie mense wil hom nie help nie. Hy moet dus 'n ander losser hê. Sy vriende help hom nie, sy familie help hom nie. Hy kan eintlik net vir God vertrou om hom uit die moeilikheid uit te haal. Hoe groot was Job se geloof tog nie? Jy en ek moet dalk ook onthou dat hy nie geweet het van die ooreenkomste tussen God en Satan nie. Job het gedink dat God al hierdie beproewings oor hom gebring het en te midde van al daardie ellende het hy nog steeds verwag om God te sien terwyl hy nog lewe. Maar al het hy geglo dat God self al daardie swaar kry oor hom gebring het, het hy nog steeds ook vasgeglo dat die Here uiteindelik weer aan sy kant sal kom staan. Ek wil net volledig dieselfde sê, sommige verklaarders is van mening dat Job hier van die opstanding van die liggaam praat. Ander dink weer, dit gaan hier oor Job se herstel en dat die Here nog in hierdie lewe Job se saak sal regstel. Maar nou ja, ons het al daaroor gepraat. Ek sluit dus af met die laaste twee versies uit Job 19. As julle dan sê julle wil my vervolg, die wortel van die kwaad by my opspoor, moet julle die swaard vrees, want in sy toorn straf God die sonde met die swaard. dan sal julle weet dat daar 'n regte is. So jy sien, daarom sal Job bly lewe. Al word hy weggevreet deur sy siekte, hy sal sy losser, God self, sien nog in hierdie lewe. En wat 'n wonderlike, wonderlike vaste ankerpunt is dit ook vir jou en my geloof. As jy en ek in Christus glo, dan staan ons bestemming vas. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here, ons losser en vrymaker. Tot dan, totsiens.